Bueno, aurreratu dizugu lehen bi euskal ekintzailek lortu duten garaipen handiari egin geniola tarte bat saltokien esparruan mundu mailako erraldoi bat garaitu duten bi lagunen kasua, Imanol de la Barga.
Bai, Itziar eta Antxonen kasua da, hortxata eta esne vegetalak egiteko makina sortu zuten Itziarrek eta Antxonek eta Lidlek makina kopiatu egin die, plagiatu egin die eta plagioa kopia izan dela, Inongo erreparorik gabe esan dezakegu gainera Alemaniako epaitegi batek hala ebatzi berri duelako plagioa izan zela. Guk Itziarrekin, Itziar Bartolomerekin hitz egin dugu, Arabako Ilarduian bizi da bera, 50 biztanle ingur dituen herriko baserri batean bizi da, eta txikitasun horretatik lortu du mundu mailako erraldoia Lidl garaitzea. Hauxe da Itziarrek kontatu diguna. Itziar Bartolome, egunon?
Aupa, egunon.
Berehala azalduko ditugu auziaren nondik norakoak, baina zer sentitu duzue Itziar Alemanian Lidl bezalako enpresa handi baten aurkako auzia irabazita?
Ba, poza, baina konturatu gara, ba, pozori izan dela, bueno, kostatu zaigu pozori ospatzea bezala, ze berria jakin bezain pronto, gure lehengo reakzioa izan zen, negarraz hasi eta egon negarraz igual, orduan. Oso gaizki pasa dugu, tentsio handia izan da, eta bueno, dena zegoen jokoan, maten du hori handiak ukiezinak direla, ez? Eta egia esan, prozesuak bai daude egina, ba, bidean txikia desgastatzeko, ze horrela da. Baina pixka eta aurrera jotzen baduzu eta hori ba batzuetan haundia bere lekuan jartzea ere posible dela, ez?
Kontatuko dugu plagioagatik Espainian eta Alemanian salatu duzuela Lidl. Lidlek kopiatu zizuena, zuk eta zure lagun Antxon Monfortek 2012an patentatu zenuten hortxata eta edari vegetalak egiteko txufa mix makina da, ez da Itziar?
Antxon bera pues, oso ausarta da, eta gustatzen zaio dituen amets guztiak egi bihurtzea, eta pues, hori izan zen bat gehiago, ez? Bere izenean patentatu zuen, patentatzea ja, pues, kostatzen da diru bat, eta patentea urtero mantentzea ere, pues, ordaindu behar dezu.
Kontaiguzu, Itziar, nolakoa den makina hori, eta nolakoa den gero Lidlek kaleratu zuen makina, berdinak ote diren?
Bai, funtzionalki berdina da. Osea, gure etxetresnau, vegan milker deitzen duguna gaur egun, lau parte ditu, bai, da filtro bat, bala, bere bihotza esan dezakeguna da, filtro bat, altzairuzkoa eta plastikoarekin josila horrela, eta gero dauka ontzi bat, mortairu bat, eta tapatxo bat, bale, lau elementu ditu. Eta balio du landare esneak egiteko, edo zein landare esne, bai, berdin da, almendresnea, oloesnea, tatata. Lidlek, bat batean atera duena, dira be bai lau elementuak, marrazki berdinekin papan, osea, kopia daitzela, eta gero, instrukzioetan ere, nola erabiltzen den, sei pasu ditu, kopiatu zituen seiak, eta kuriosoa da, ze instrukzioetan, zein hasi botatzen duzun, pues izan ziteken almendrak, soja, kokoa, bueno, ba, mundu mailan ezagunagoak diren beste dozein esne, ba. Lidlek kopiatu zizkigun instrukzioetan jartzen ditugun hasitxoak, inkluso direla txufa edo bedaurra, ez? Fabrikazio aldetik, bueno, ba, Lidlek noski egintzuen ba, bere txinako instalazioetan, fabrikatu zituen milaka bere supermerkatu guztietan jartzeko, ze zabaldu zituen ez Europako herrialde guztietan bakarrik, estatu batuetan ere. Bueno, pues kopiatu dugu plastikoa dina, osea, dina kopiatu du. Bai, baina egin du hori bertsio, ba, kutrea edo...
Bai, merkea, ez da gastuak merketzeko.
Bai.
Itziar, nola jakintzen duten Lidlek produktua plagiatu zizuela, nola izan zenuten Lidlek kaleratutako produktuaren berri?
Ba, Lidlek atera zuen bere liburuzkan, berak egiten du propaganda liburuzken bitartez, ba, buzoneatzen duena, eta gero e-mail bitartez ere bialtzen diena bezeroei eta hori. Eta erabili zuen Ernesto Veggie Drinks Maker oferta gantxo bezala, osea, portadan agertzen zen liburuzkan, no? Eta liburuzka eskuetan flipatzen, bai? Eta gero, pues, gure distribuidorek ere, deitu ziguten, zehaiek ere ikusi zuten, eta esan ziguten, haizu, nola da posible, txufa mixa, Lidlek hain merke ateratzea, nik ezin dut honen kontra konpetitu, eta distribuidorek pentsatzen zuten guk Lidlekin paktu bat egin genuela. Gure hainbat distribuidorek pues, utzi behar izan ziaten orduan txufa mixa saltzeari, ze imposiblea zan, ba, atera zituen presioetan konpetitzea berarekin. Bizirik gaude, bueno, beste enpresa bat dagoelako tarteko, ba, txufa mixen potentziala ikusten duena, eta txufa mixen alde apostatzen, eta momentu zail hauetan, pues laguntzen, bestela txufamix itxi egin beharko genduke Lidlen azgerostik, eh?
Esan dugu, orain salaketak jarri dituzuela, Espainian eta Alemanian, nola egiten zaio aurre alako multinazional handi bati, nolakoa izan da prozesua?
Nola bizitzen da? Pues lan haun asko eginez, ba, bilatu behar duzu herrialde horretan zure alde edo borrokatuko duen abokatu talde bat alemanieraz mugitzen dena, ba sinisten duena zugan, borrokatzeko prest dagoena eta ez bereziki diru askoren truke, zego ez gara multinazional bat, ez? Eta ja behin alemaniar abokatuak aurkituta gero, pues froga pila behar esaten du abogatu batek, ba gero ba besteko kasua eta hor ordu pila bat pues materialen informeak eskatzen, laboratorioko txostenak eskatzen, argudioak fundamentatzen, o sea, dago kriston lan pila. Ez bakarrik dirua, baizik lan ordu asko, eta gero tentsioa handia ere ze Lidlek kokatzen dute desgastera, ez? Ba, beraiek badakite zu txikia sarela, badakite baliabide aldetik ba, ematen dizkigutela mila buelta, ba, beraiek dituzte ehundaka abogatu nahi beste, ba, dituzte kontaktuak gobernuetan, ez? Ba, azken finean lobiak dira. Orduan, horrekin jokatzen dute, eta zer egin zuen Lidlek, ba, guk Espainian demandatuta gero, zelelengo Espainian tikasi ginean, demandarekin, Lidlek berak gu demandatu gintuen. Osea, ez bakarrik kopiatu gaitu, haizik, demandatu gintuen gu Alemanian.
Eta nola argudiatu du salaketa hori, zergatik salatu zaituzte? Eta
esan du, patentea ez dagoela ondo egina. Beraz, ba, berak nahi duena da patentea hautsi, patentea invalidatu edo, eta horrekin, pues, ja, ez badago patentatua kopiagarria da, no? Lidlek hori egin zuen, ez? Pues gure kontra Alemanian bertan jo, ba guk okiltzeko modua da eta desgastatzeko. Orduan da erabaki genuenean, bueno, ba guk Alemanian ere demanda jarriko diogu, ez bakarrik Espainian, Alemanian ere, osea gure burua babestu behar dugu, zer da hau. Eta orduan Alemanian jarri genuen demanda eta gure demanda azkarrago doa Lidlek jarri duena patentearena baino, gure kontra. Eta irabazi dugu.
Eta orain, estatu batuetan ere, oker ez banaiz, aurkeztu asmo duzu, ez da, Lidlen aurkako salaketa bat?
Bai, baina Alemania ja, pues, gainditu dugunean, eta gainera, ba, emaitza honekin, pues, orduan, sei urte pasa baino lehen, hortartea daukazu, estatu batuetan ere, demanda aurkezteko, eta arutzagoaz, bai.
Ba, Itziar Bartolome, txufa mix vegan milker gaiuaren sortzaile edo sortzaileetako bat, eskerrik asko, sorionak orain arte lortutako gatik eta zorteon aurrerantzean.
Benga, ba, zuei, esker, beste bat arte.
Bai, aia komentariorik egiteko denborari gabe geratu gara, baina hoxe izango da David Goliaten aurka, baina prezio bat ordainduta, eh? Eta da, berak aipatzen duena azkenean, erraldoi batek dituen bitarteko horik gabe, ekin behar diozula zuk isonetako prozesu bati.
Bai, ez ala gutxinez publizitate pixkat emateko, ezta ere. Eintzat, etekin hori atera diezaiotela eta inbertsio bezala ikusi, ezta?
Itzarria, ez da, hori daukate pazientzia denbora eta munduko abogatu zauz. Eta utzetzu mori pixkat inbukatzen, txufamix, gustatu zaite karagarri, ematen du udako hito horitako baten, kanta baten itzen, ez, txufamix.
Eta gainera ikuspuntu legal batetik, ojudikurik batetik, oso interesgarria da, ze kalte globalen doktrina aplikagarria da, behintzat Europar Batasunean, Xebil kasua aplikagarria da, hau da, berdin da, nun gertatu nahi infrakzioa eta zein izan den erabaki duen tribunalaren lurraldea aplikatu behar da Europar Batasun osoan. Estatu batuak beste gauza bat dira.